jarraitzen ari garena, Valentin Larrea konposaturiko Kapritxo Basko edo Euskal Kutizia kantua dugu. Eta kantua jotzen ari dena berriz, Kamerata Oiaso taldea. Aipaturiko kantuaren partiturak eta Larrearen bertze partitura unitz, berako teletxia etxean gordeta zegoen kaxa batetik atei ziren. Bere garaian, Larreak konposatu eta bere biloba den Elena Berazadik berako teletxean gordea zituen lan guztiak. Bertatik abitu zena, guain diska bihurtu da. Gabiriko kontzertu izeneko diska. Mirandun urteko irailaren 20an, kontzertu bat egin zen Larrearen piezekin Gabirian, bere sorterrian. Diskari buruz ezik, bateletxeko kaxa topatu zutenetik abiatu zen prozesu guzia nola izan den azaltzeko, telefonoz bertzalde dugu Elena Berazadi. Egunon, Elena?
Baita zuri ere.
Zemuz?
Egunon, ongi eta zuek.
Bueno, ikusten dugu, aneta hemen zabiltzala hortxe zure atxonaren propaganda egiten.
Bai, eta agizpozik.
Hori da, hori da. Bueno, asteko eta behin, ez dakit, entzuleak kokatzeko, nortzen Valentin Larrea?
Valentin Larrea, gure amaren aita, Gabirian jaio zen, 1866an, eta bere aita, Meliton Larrea Perez Lazarraga, Gabiriako organista zen. Organista zezik, maisu eta idazkari ere. Ohikoa zen garai hartan hiru lan horiek pertsona batek egitea. Horrela sortatu zitzaion gure berraitatxiri. Valentin Larrea bere aitarekin hasi zen bere musika ikasketak egiten, bai pianoa eta bai organoa, eta doai handiko mutila zen. Orduan gurasoek erabaki zuten Madrilera bidaltzea ikasketak egitea, hango goi mailako musika eta deklamazio eskolan, eta 17 urterekin ara joan zen ikastera, eta han egin zuen bere han egin zituen bere ikasketa guztiak. Oso irakasle onak eta garaiko famatuak izan zituen, pianorako trago, organorako jimeno, oso, eta bikainki bukatu zituen bere ikasketak, eta ba Madrilen zela ba maitemindu zen, eta maitemindu zen gure amonarekin, Teresa Auzmendi Aramburu, izatez Beasaindarra, eta eskondu nahi zuten, eta horrela azaldu zen lanpostu bat Iruñan, Nuevo Casino Eslabako pianista titularra izateko postua saldu zen, periodiko batean irakurri zuen gainera, Madrilean zegoela, eta bere buru aurkeztu zuen, oposaketa ziren, irabazi, aho batez irabazi zituen oposaketak, eta han, Iruñan, ba, 1900ean espostu ziren, eta han bizi izan ziren, 70 urte, etxe berean, etxe bizitza hartu zuten Txapitela kalean, Iruñan, 12. Eta han bizi izan zen, ariketa zendu zen arte, 1970ean.
Beraz, bueno, Gabirian sortua bai, minon, ja, Iruña hartua, ja, nafartzatera hartzen alda, ez?
Bai, Iruña zeukan bera, ba, ikara harri beretzako zen, han egin baitzuen, eta izan behar bet, ba, Iruñan gure aitona ba personalidade bat zen, oso mirestua, ze gure aitonak piano jotzaile zezik, baita ere kompositorea zen, musika asko egin zuen. Musika asko eta oso bariatua, alegia, bazekan, ba, pianorako kompozizioak, sokarako, organorako, txisturako, abesbatetarako, zan ere oso kompozizio bariatua, eta Iruñako bizi kulturalean ba, protagonismo handia izan zuen. Bai, kontzertuak ematen, gainera Iruñako Orfeoiko lehen tenorra izan zen, eta beren beregi egin zituen obrak Orfeoirako. Beraz, oso ezaguna zen Iruñan, eta, bueno, berak Iruña zeukan ba bihotzian noski. Eta gure ama espostu zen, bere alaba, Maria Luisa Larrea espostu zen, zarauztar batekin, eta, bueno, pues, zarautza joan zen bizitzera. Aitona etortzen zen bizita iten, amona eta aitona etortzen ziren, zarautza, horregatik, ba, badu baitare, zarautzen ere badu bere arrozkoa.
Oida, eta, bueno, obra guzi hori badut uste, amaren kezka batetik abituta, duela 40 bat urte, obra guzia Erezbileko artxibura eraman zenutela, ez?
Hori da. Aitona hiltzenean, 1970-an, amak bere etxetik jaso zituen, ba, zeuzkan zituen partitura guztiak, eta zituen bestelako dokumentazio eta materiala. Eta gorde zuen. Oso kezkatuta zegoen, ez baitzekien zegertatuko zen bere altaren obrarekin. Gainera, gure aitona bizi izan zen garaian eta momentuan, ba, grabazioak eta ez ziren errez egiteko. Beraz, aitonaren obra orain arte ez da sekulan grabatu izan, noski zuzenean bere garaian, kontzertuak ematen zirenean entzun zen, baina ez zen grabatu. Beraz, batetik, guk ez genuen aitonaren obra ezagutzen. Hori batetik eta bestetik amak ikusten zuen bere obra eta partitura guztiak non gorde ez galtzeko, badakizu, ahantzturan gelditzen diren gauza hauek gero baloreak galtzen dute eta ba, ze eskutan erortzen dinerearen arabera ba, izan daiteke ba galtzia, ezta? Orduan gure aizpak esan zion, ama zergatik ez duzu artxiboan gordetzen, Erezbila Euskal Musika artxiboan. Eta horrela egin zuen, 1981an eraman zituen partitura guztia, eta han utzi, eta han, bueno, gordeta txibatua, eta ongi, eta lasaitu zen ikaragarri. Baina han gelditu zen, eta esaten dudan bizela, ba, ez genuen aitonaren obra ezagutzen.
Hore ez obra, eta badut uste piena jotzen ere etzen utela ezagutu, ez?
Ez, bueno, gu sozia nahi arreba gara, nagusiagoa direna, gu gaztena naiz. Nagusia direna, bai, Txapitela kalean, aitonaren amonaren etxera joaten zirenean, bai ikusten, hoi bai entzuten ziotela, aitonari pianoa jotzen noski, berak etxean, komposatzen zuen. Baina gazteok ez genuen, aukera hori izan zez, arautza etortzen zenean, guk ez genuen pianorik etxean. Eta begira ze gauza piano jotzea, berak egunero egin behar zuen bere adik eta saioa, ezin zuen utzi egun bat bera ere, behartzak egitea, esan zen zion, bere behartzen zauritasuna behartzuen gorde, normala den bezala. Eta orduan oso laguna zeukan, On Mapeo Mujika kotzaia, eta zarautzen bizi zen. On Mapeo Mujika urrestarazu gotzaia, zarautzen bizi zen erbesperatua. Ze gerra garaian, Franco kirabazi zuenean, Eliza Katolikoak behartu zitun obispo guztiak olako manifiesto bat sinatzera, zera, golpisten alde. Eta On Mapeo Mujikak ez zuen firmatu. Eta arrezkero, erbesteratua bizi izan zen, ba, bastertu zuten, eta erbesteratua bizi izan zen, zarautzen hain zuzen ere. Eta Larreatarrak eta Mujikatarrak, bi familioiek, aspaldi daniz, zetorkien amizadea. Eta On Mapeo Mujika gotzaiak bazeukan bere etxean pianoa. Eta gure aitona, zarautzen zegonean, egunero joaten zen gotzaiaren gana pianoa jotzera. Eta han egiten zituen, bere ariketak. Baina guk etxean ez genuen ez, ba ez genuen entzun. Beti noski bat geneki ez musiko haundia izan zen, ze kompozizio ederra, gure amari beti entzuten genion, ba, gure amari ez ezik, ba, garaiko prentsako ba, rekorteak enituen etxean, eta kritikak, eta, bueno, irakurtzen altzen zen olako musikoa zen, Eta horrela baino, artian guk ez genuen Aitonaren musika entzun.
Hoi da, eta, bueno, errandugu, Baitonaren lanak diska batean bilutu zuela, baina, bueno, prozesua ez da motza izan, ez? Bueno, teletxean bertan, beran, kaxa batean dokumentua topatu eta horra hasi zen guzia, ez?
Eta bai, behira, dena hasi zen 2019ko otsailean hain zuzen ere. Gure Aitonak egiten zituen, errandu dan bezala, hoi dena utzia genuen amak, utzia zuen Eresbil artxiboan. Baina gure Aitonak pieza asko-askoren bigarren originala egiten zuen. Alegia, ez zegoen fotokopiatza makinarik, eta orduan bi original egiten zituen, bat bazpadare. Orduan, bigarren original horiek amak etxean gordea zituen bere gauzen artean. Eta txukunketa batian hemen teletxean, ba amaren kaxa hartu nuen, eta ikusi nitun Aitonaren partitura horiek. Eta nire baitan pentsatu nuen, nola daiteke guk horren musika zale gara oso anaiarreba guztiak. Eta ez duguna ezagutzen Aitonaren musika, ez dugu ezagutzen hemen zer jartzen duen. Irutu zitzaidan, hain ezinezkoa, hori bueltaman behar genion, nola ala. Orduan, aizpari deitu nion, eta zenion, maretzisa, hau pentsatu eta, bai, egin behar dugu zerbait. Eta orduan, buru datu zitzaigun, babegira, hemen, gure trebitxeko ganbaran, alokatu piano bat, eta pianista batekin itzegin, eta hainbat hartu pianoko piezak eta audizio bat antolatu, baino familiaren zat, familia handia gara, zortzian aiarreba, eta iloba asko, eta bere alabiltzen gara 50 pertsona. Orduan, gure ganbaran, hemen antolatu zera. Horretara, itzegin genuen Itxaso Aristizabal piano jotzailearekin laguna genuen, aurkeztu genion gure proiektua, irutu zitaien oso erakargarria, esan zuen, bueno, hartuko ditut partitura hau, begiratuko dut, nire estiloko musika den, gustatzen zaire, bueno, ze musika mota den, eta esango dizuet, horrela hartu zituen partitura guztiak, aspertu zituen, eta asko gustatu zitaien musika. Eta guru belarri sartu zen proiektua. Eta horrela, bidea hasi zen, baina iruditu zitzaigun, ba, hasieran etxean egiteko genuen ura, ba, bueno, noski, grabatu behar genuen, zer behin entzutearekin ez genuen aski. Eta orduan, beste dimensio bat eman nahi genion proiektu honi. Eta orduan, lagun baten bidez, jo genuen zerara, Iruñeko udaletxera. Itzegin genuen kulturako zinegotziarekin eta kulturako zuzendariarekin, eta iruditu zitzaien oso polita proiektua, eta onartu zuten, eta irailean bertan, hau dena martxoan itzegin genuen, Iruñeko udaletxera. Ba, irailarako antolatu ziguten kontzertu bat, Don Saturdi Elizan, San Zernin, hain zuzen ere, batasunaren privilegioaren kari antolatzen diren festivaletan. Orduan, bueno, guretzako izan zen ikaragarria. Eta horrela, ja, abiatu ginen kontzerto eder batekin. Izan zen izugarria. Zer, izan behar da, San Zernin, Don Saturdi Eliza, gure Aitona Monen Eliza zela. Eta han egiten, bueno, arain baten ziren, mesantzun, eta gure amonaren, askotan, esaten dugu, gure amonaren otoiz guztiak paretetan itxatxuto daudela horre, dole Saturdi Elizan. Izan zen, suposatuko duzun bezala, izan zen, ezinago unkigarri guretzeko lehen aldiko zentzuten genuen Aitonaren musika, 15 pieza izan ziren pianorako. Eliza Lepo bebete zen, eta oso oso unkigarria, eta grabatu egin genuen, noski. Eta grabatu zuena zen gure berako musiko oso oso mirestua, Joseba Balestena grabatu zegoen. Eta oso oso eskatuta gaude berarekin ere bai.
Hori da, beraz, Joseba Belenuardo Balestenak grabaturiko bai. Kontzertua, eta hortik, Iruñatik Gabirira jozen duten, ez, sorterrira.
Hori da, ze musika entzunda, pentsatu genuen, atera behar dugu musika gehiago, eta sokarako musika ere hortziren partitura. Orduan, guk bagen, bueno, gure esan behar da gainera, gure aitonak, urtetan, amar urte luze, parte hartu zuen boskote batian, bera pianista gisa, eta beste lau musikari sokakoak. Orduan, boskote bat osatzen zuten Aramendia boskotea. Aramendia boskotea bere garaian, oso ospetsua izan zen, konzertu asko eman zuen. Artian, Donostira, joaten ziren, udaro, amar urte segidan, udaro joaten ziren Hotel Continentalera. Hotel Continentala zen, o momentu honetan, paseuan, Londres hotela dago, ondoan zegoen Continentala. Eta bota zuten 1960-an. Aitona hasi zen joaten 1912-an. Eta 22 arte eman zuten udaro, uztaila eta abuztua, kontzertuak ematen zituzten hotel horretan. Hotel hori zen, ba, momentu hartan, eta Belle Époque zen garaian, Donostia eta oso, kanpoko jende asko, Europako jende asko etortzen zen, eta oso glamurra hundiko giroa, eta oso modan zegoen, eta gure aitak, gure aitonak barkatu, han jotzen zuen, gure amak hori dena kontatzen zigun, askotan, ba, liura hundiz. Orduan, bagenekien bere sokarako musika segur, ez genuen sekulan entzun, baina segur oso hona izango zela. Eta orduan berriro jo genuen Itxaso Aristizabalen gana, eta esan genion, aber Itxaso, norekin itzein dezakegu, ze orkestarekin itzein dezakegu, hau dena martxan jartzeko. Eta eraman gintuen, harremanetan jarri gintuen Kamerata Oiasoko orkestarekin. Kamerata Oiaso da, Irungo orkesta bat, eta soka, gambera orkesta da, hain zuzen ere, bigolinista bat, Maider Aizpurua, berako musika eskolan bigolin klaseak ematen ditu. Beran, badugu beste lekukotza, ez da, Valentin Larrean musikaren lekukotza. Eta horrela, antolatu genuen, bilera antolatu genuen, Kamera eta Oiasokoekin, proiektua adierazi genien, asko gustatu zitzaien, gauza esaten genizkien gauza guztiak, eta buru belarri sartu ziren baitare. Izan ere, esan behar dugu, ikaragarria dela, ba, topatzen ari garen, jende guztia zenolako laguntza, zenolako entusiasmoa, eta guretzako ezinago unkigarria da haudena. Eta horrela, antolatu genuen kontzertu bat Gabiriako udaletxearekin. Ze presentatu genion Gabiriako udaletxean, presentatu genion proiektu hau. Gure aurkezpena izan zen, 2020-an aitonaren eriotzaren 50 urte urrena izan zen. Eta iruditu zitzaigun aitonari omenaldia egin behar geniola, eta zerro beto bere sorterrian, Gabirian, konzierto bat. Zeberak, dira oso gabiriarra zen, oso bihotzien zeukan bere sorterria, beti udaro joaten zen, bere larreanean handago, bere familia etxea, horren momentu honetan ja da, ez da familia etxea, baino aitona da joaten zen, eta oso bihotzien zeukan Gabiria, eta alkatearekin hitz egin genuenean, oiarbiderekin, asko gustatu zitzaion, Gabiriko udaletxearen eskutik, Gipuzkoako aldundira jo genuen, Mari Jose Telleria aldundiko eskultura zuzendariak hartu gintuen, esplikatu genion dena, asko gustatu zitzen proiektua, diru laguntzak izan genitun, eta horrela izan zen, 2020ko irailaren 20an, Gabiriako Elizan aitonaren sokarako kontzertua izan zen. Familia osoaren zat izan zen izugarria, ze musika hain da ederra, hain da, polita, kalitatezkoa gainera, ze hor ikusten da aitonaren ze formazio maila zeukan, eta horrela, hor ere, Joseba Belezenak grabatu zuen diska, eta diska hori kopiak egin ditu, esan behar da, grabazio horren orrazketa, estudiotik pasa genuen, eta zuzenien grabaturiko gauzak, bere xarma badute, baino baitare, akats txikiak, hotzak eta hori dena, garbitu behar, eta hori dena gainera beran egin digute berri hori. Eta Inigo Irazokik egin digu bere estudioan ikaragarri ongi egin ere, oso posi gaude, eta oso disko ederra atera dugu aitonaren promoziora, aitonaren musikaren promoziorako.
Hori, beraz, Inigo Irazoki, Joseba Belenoar, edo Joseba Balestena kasu honetan, berako ukitxoa du beraz diskoak.
Baitare.
Hori da. Eta ez dakit, Elena, non eskuratu daiteken diskau?
Ba begira, diskau ez dugu saltzeko egin. Diskau egin, lehenik eta behin, grabazio guztiak familiaren zate egiten dugu. Ze ez da, aski behin entzutearekin, aitonaren musika egia esan, entzun eta entzun, ergera, bai pianoa, bai soka, eta gero diska hau horrela erran behar du baitare diska hau auzolanean egin dugula. Familia osoa implikatu da, gure gazteak implikatu dira erabat, honetan, Mikel Arratxe, gure zeme zarrenak, diseinu guztia egin du, gure beste Iloba Fausto Berazadik egin dio sarrera, badaude Joseba Larratxe Berazadiren argazkiak ere, beraz, finanziazioa denen artian egin dugu, beraz oso familia baten mozkina da azken finean, eta oso unkigarria eta oso gozoa. Orduan, ez dago salgai, promoziorako da. Hau, aurkezten ari gara leku guztietan. Saietzen ari gara leku guztietan. Bai, bidali dugu Euskadiko Orkestra, Nafarro Sinfoniko Orkestra, Bayon Kotbask Orkestrara, Bilboko Orkestra, abez batza guztietara bidali dugu, segure aitonak ere abez bat badako, oso komposizioa darra ditu, beraz, aurkezpen gisa bidali dugu, irrati telebiztietara, eta da. Beraz, promoziorako dugu dizka hau. Eta dudari gabe, bere frutuak ematen ari, ze erran behar dugu, datorren abuztuaren 22an, Zarautzen izango dugu, sokalako kontzertuko orkesta, hoi barkatu kontzertua, eta Bergaran ere izango dugu, programa bera izango dugu irailaren 19an, eta beran izango dugu organoko kontzertua irailaren 25an.
Hoxe beraz,
ari gara aitonaren musika ba, ateratzen, eta ahantzuratik ateratzen, eta balorean jartzen.
Hoi da, beraz, primizia gisa, ba, beran ere izanen dugula, aitzeko aukera. Ba, Elena, beraz, hori, ba, mila esker, atxunari buruzkoak kontatzegatik, diskorren berri ematxikatik, eta, ba, animo, proiektu berriekin.
Eskerrik asko, mila esker zuei.
Ongi xe gaio.
Adio.